1921 жылын август күнлерінің бірінде Ольганың 3 яшлы оғлы Машхаланың Бірлесен Штатлардағы үлкінде үйінде телевизион программаларына тияқат едіп мультфильм өзлерді. Ема бірден каналларың бірінде өркөзілен сюжет Ольганың үнсіні өзіне чекті. Олы Москваның қызыл мейдан сатында танклары өрді. Ольганың доғдық шәхері болан Москваны терк едіп Бірлесен Штатлары көчіп барына яңы 3 айды олып бар ярды. Милләте ярым татар, ярым еврей болан Ольга Бірлесен Штатлары көчіп бармақ мүмкіншілігіне өз юрдындағы дини изарлымылар себәплі ей олыпты. Ольга телевидениеде өрін шол вақатының өзінде иммиграцияның қалдыран медени тәсірінің үстіне қошан полонлығыны көрін верді.
It was our intention to leave Russia and we actually worked on this.
Bizim niyetimiz Orsiyadi terk etmekti. Biz immigratsiya çıkma uğrunda 3 yılın devamında hareket ettik. Tevemundan beylek Sovet Sayyuzunda yaşamak istemendik. Ema şul bir haftada meden taydan biz henizem Orsiyetli olmağımıza galiyardık. Ve Sovet Sayyuzundaki dostlarımız bilen yakin arıgıtını şıksaklayardık. Biz şol dövrde Amerikan cemiyetinin dolu manisindeki ağzaları olmadık hem bolsak, şonda Худая шүкір, мен вай менің машқала менде бұй ерді хопсулықты дейіп пікір едіптім.
Feeling that, thank God, I'm safe and my family is safe here.
Ольга, 1970-ші жылдардан башлап Совет Союзының Бірлесен Штатлары иммиграция шыққан ярым миллионы қолай адамдан бері. Иммиграцияның олы бөлігі гласность дөріне қабат келіпті. Еврейлер, ерменілер, Волга регионында яшаян немецлер ой ені бірнәчі мүлеттің өкейлері СССР-і терк әдіпті. Оларың олы бөлігі шейлі де Ұсраилді, Германияда ой Канадада орнышыпті. 1991 жылда СССР-ың дарғамағы олардың көпісінде күйшілі, ема дүрлі тәтір қалдырыпты. Қазіргі уақытта Нью-Йоркта доктор болып ішлеген Ольга шол уақыт бір вада халықара телефон линияларының ішлемәнлігіне ятлыяр. Телефон ішлеп бастан соң болса Москвадағы танышларының ондан орсетті болып кеткен вақалар барады хақиқаты түсіндірмеге хайыш еденлігіне көрін берер.
What they were asking us, what does your media tell the world what's going on?
1991 жылын шол вақаларыны юрдың дашында яшаян өңкі совет райетлерінің кәверлері давара білен хем қаршалыпты. Тбилисиде доғылын кәруінші психолог Эда Горбис Лос-Анджелесте яшаяр. Ол Москвадағы август вақаларының өз доғылын күніне қават келенлігінің күрін верді. Шы себепле совет союзының дарғамағы білен ішкен қызықланан ерлі хабар веріш серіштелер тарапынан өңкі совет райеті болан Горбисің доғылын күніне үнс верілепті. Эда Горбис өз доғылын күнінде Горбачева мензеш әлі қызыл байдақлы бір адамың пейда болынлығыны күрін верді. Өмінің ерлі хабар веріш серіштелерінің құрынан Томашасы олмағының әхтималлығыны чақ етті. Совет Союзыны терк еденлерің арасында юрттан қачып чыққан адамлар хем аз әлді. Қазақстанлы виолончелист саданда Альфия Накипбекова 1981 жылда Лондоны еден медени сапарының давамында Британияда қачып аталға сорап қалыпты. Альфия шол дөвірден 10 ел кешіп кечмен Совет Союзының дарғап білжегіні хеч вақытта көз өңіне кетірмәнлігін айдар. Накеп Бекованың 1991 жылы дегішілі үйінгүйішілі ятлымасының бері дүния дережесінде мешхуыр ғызақшы профессоры Мстислав Ростроповичың Париждан Москва барып, орсетің демократик қымматлықларыны қорамақлыға қатнашанлығына дегішілі.
One thing which I remember very clearly, it's my former cello professor Ростропович.
Көп иммигрантлар өз вақтында ватын хатаплан дөулетлерінің дарғап, йоқ болмағының өзлерінде тәсір қалдыранлығына дәрлі.